Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je srijeda, 16. decembar, ovo su najvažnije vijesti. Rusija pozvala vlast u Crnoj Gori da na referendumu donese odluku o pridruživanju NATO-u. U Strasboru počinje sastanak parlamentarnog odbora Evropske unije i Crne Gore za stabilizaciju i pridruživanje. SIPA na području Laktaša i Gradiške uhapsila šestoricu pod sumnjom za ratni zločin. Američki ministar odbrane u posjeti Iraku, Rusija istražuje pomagače militantne grupe Islamska država. I sadržaja emisije, javnost u Crnoj Gori pita se da li u dijalogu vlasti i opozicije o uslovima za održavanje predstojećih izbora ima šanse za bilo kakav dogovor. Boris Raonić iz Građanske alijanse o prvoj fazi tih pregovora.
Mi već vidimo neke pomake po tom pitanju, uslovno rečeno tehničkih stvari vezano za organizaciju izbora, jer to su stvari u kojih će se DPS lako saglasiti s ostatkom opozicije, jer to su one stvari koje njih u principu ne ugrožavaju ni na jedan način.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Sastanak parlamentarnog odbora Evropske unije i Crne Gore za stabilizaciju i pridruživanje POSP počeće u Strasburu. Na skupu će biti riječi o trenutnom stanju pristupnih pregovora i odnosu između Evropske unije i Crne Gore, nedavnim protestima, zaštiti temeljnih prava i sloboda, izbornom zakonodavstvu i vladavini prava, kao i pitanjima održivog razvoja, zaštite životne sredine i fiskalne ekonomije. Sastanku će predsjedavati predsjednik Skupštine Crne Gore Ranko Krivokapić i poslanica Evropskog parlamenta Annelise Dodds. Vodeća aviokompanija u Velikoj Britaniji EasyJet saopštila je da će od sljedećeg ljeta letjeti na novoj liniji za Tivac sa aerodroma Manchester. Crna Gora će time postati 32. zemlja koju EasyJet svrstava u svoju mrežu i 45. odredište sa aerodroma Manchester. Osnovna cijena karte iznosit će od 48,79 € u jednom pravcu. Vijesti iz regiona. Postupajući po naredbi tužilaštva Bosne i Hercegovine, službenici SIPE jutro su na području Laktaša i Gradiške uhapsili šest osoba zbog sumnje da su počinile ratni zločin. Uhapšeni su pod istragom i osumnjičeni da su u svojstvu pripadnika policije i vojske Republike Srpske na području Sanskog mosta u ljeto 1992. godine postupali protivno odredbama međunarodnog humanitarnog prava i ženevskih konvencija te počinili ratni zločin protiv civilnog stanovništva bošnjačke nacionalnosti. Zamjenik kosovskog ministra unutrašnjih poslova Milan Radojević potvrdio je za Radio Slobodna Evropa da je jutros u 7 sati do daljnjeg suspendovana uredba kosovskih vlasti o zabrani ulaska na Kosovo građanima koji posjeduju srpske lične karte sa prebivalištem na Kosovu. Radojević dodaje da je ta odluka uslijedila nakon dogovora Beograda i Prištine uz inicijativu međunarodne zajednice.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Američki ministar odbrane Ashton Carter otputovao je u nenajavljenu posjetu Iraku pošto je dobio smjernice predsjednika Baracka Obame da pronađe nove načine da ubrza rušenje militantne organizacije Islamska država Iraka i Levanta. Carter planira da se sastane sa američkim komandantima i iračkim liderima pošto traži načine za proširenje američke pomoći Iraku, uključujući razgovore o spremnosti Sjedinjenih država da pošalju helikoptere i više vojnika za borbu. Ruska služba bezbjednosti istražuje 1600 osoba i kompanija koje se sumnjiče za pomaganje oružanoj grupi Islamska država Iraka i Levanta, saopštio je direktor agencije Aleksandar Bortnikov. Bortnikov je kazao da su identifikovali 2900 ruskih državljana koji su osumnjičeni za povezanost s borcima u Siriji i Iraku. Saudijski bloger Raif Badavi osuđen je na 10 godina zatvora, 1000 udaraca bičem te tešku finansijsku kaznu zbog vrijeđanja islamskih vrijednosti. Na svom blogu dobitnik je nagrade Saharov za slobodu misli. Danas će u Strasburu nagradu njegovo ime primiti njegova supruga Ensaf Haidar. A Sjeverna Koreja osudila je kanadskog sveštenika uhapšenog ove godine na doživotni zatvor i teški rad u takozvanom radnom logoru, javila je kineska agencija Xinhua. Hyun So Lim, pastor u crkvi u Torontu koji je rođen u Južnoj Koreji, osuđen je zbog, kako je navedeno, širenja propagande protiv Pjongjanga te finansiranja i pomaganja onima koji bježe iz Sjeverne Koreje.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dobar dan još jednom, poštovani slušalci. Crnogorsko društvo duboko je podijeljeno po pitanju ulaska u NATO i Moskva poziva na održavanje referenduma u Crnoj Gori o pridruživanju alijansi. Saopšteno iz Ruskog ministarstva spoljnih poslova. Portparolka ministarstva Marija Zakarova rekla je da je situacija u Crnoj Gori teška. Govorimo o unutrašnjoj političkoj krizi, praćenoj protestima, dakle duboke podjele i dalje postoje u crnogorskom društvu, prije svega po pitanju NATO članstva države, rekla je ona, prenosi agencija TASS. Do ovoga trenutka, ova najnovija izjava koja stiže iz Moskve, u Crnoj Gori nije izazvala komentare, ali podsjećamo šta je o referendumu kao opciji za odlučivanje o pitanju članstva Crne Gore u NATO prije dva dana u Skupštini Crne Gore, kazao premijer Đukanović.
Ne postoji pravna obaveza niti politička potreba za organizovanje referenduma o pristupanju Crne Gore NATO savezu.
A ovako je premijer Đukanović u intervju za Radio Slobodna Evropa komentarisao uplitanje Rusije u pitanje članstva Crne Gore u NATO.
Kada je u pitanju uticaj Rusije, treba primijetiti da nam je, nažalost, Rusija svojim postupcima ponudila više nego dovoljno dokaza koji uopšte ne ostavljaju prostor za arbitražu oko njihove involviranosti u politički život Crne Gore poslednjih mjeseci. Dakle, želim da vas podsjetim na nekoliko oficijalnih saopštenja iz Ruske dume, iz Ruskog ministarstva inostranih dijela. Također želim da vas podsjetim na nekoliko, rekao bih, tekstova državnih medija u Rusiji koji su bili ne samo angažovani, nego rekao bih na neki način brutalno ofanzivni i agresivni prema onome što je crnogorska politička scena. Podsjetit ću vas također na brojne izjave koje su dali ruski zvaničnici, počeo od ruskih poslanika, zatim na brojne izjave također određenih ruskih instituta koji se ovdje neskriveno predstavljaju kao veoma bliski Kremlju. Dakle, nema potrebe za tumačenja. To je više nego očigledno.
Bio je to premijer Đukanović u intervju za Radio Slobodna Evropa.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U nastavku i druge teme, u tužilačkim istragama o zloupotrebama službenog položaja, korupcije i organizovanog kriminala, sve češće se pominje mogućnost korišćenja instituta sporazumnog priznanja krivice, odnosno nagodbe. Nagodbe se naime pominju u slučajevima milijonskih zloupotreba u opštini Budva. U slučaju bivšeg gradonačelnika Lazara Rađanovića, ali i Miloša Marovića, sina visokog funkcionera Demokratske partije socijalista Svetozara Marovića. Koliko je institut sporazumnog priznanja krivice u Crnoj Gori racionalan put okončanja krivičnih procesa i postoji li opasnost da konačna presuda bude nedovoljna spram pričinjene štete? O tome Srđan Janković.
Još nepotvrđene informacije govore da je Miloš Marović, sin visokog funkcionera DPS-a Svetozara Marovića, u procesu sklapanja sporazuma sa tužiloštvom o priznanju krivice, te da će navodno odležati u zatvoru 10 mjeseci i uplatiti u budžet 380.000 eura zbog nezakonite prodaje zemlje na Primorju. Nedavno su domaći mediji objavili da je doskorašnji gradonačelnik Budve Lazar Rađanović, koji je sa 4 krivične prijave osumnjičen da je oštetio opštinu Budva za više od 20 miliona eura, također pregovarao sa tužilaštvom o priznanju krivice. Institut sporazumnog priznanja krivice u Crnogorskom krivičnom zakoniku postoji posljednjih 5 godina. Za to vrijeme nagodba je veoma malo korišćena, ako se poredi sa zemljama regiona, ali i van evropskim zemljama, kaže advokat Goran Rodić.
Do sada i nije zaživio u praksi, jer svega je bilo zaključenih nekih 70, možda i neki više, sporazum za taj vremenski period. Ako se ima u vidu da se u Americi 95% postupaka rješava sporazumom o priznanju krivice, a u regionu ti procenti idu od 30 pa do 60%. Da se ukupan broj krivičnih predmeta riješi na taj način, to govori da u Crnoj Gori ima još daleko više prostora da taj sporazum uđe u primjenu.
Ključni benefiti od sporazuma o priznanju krivice su ubrzanje i racionalnost krivičnog postupka. Sporazume mogu predlagati obje strane, i tužilac i okrivljeni, a pregovori imaju više dimenzija, kaže Goran Rodić.
U okviru sporazuma obje strane pregovaraju, mogu pregovarati o kvalifikaciji djela, o činjeničnom utvrđenju i naravno o kazni. Naravno dogovara se i taj, da kažem, imovinsko-pravni dio, ako ima elemenata i za to.
Među dosadašnjim nagodbama zabilježen je slučaj direktora morskog dobra Rajka Barovića, koji je pristao da plati 7000 eura u dobrotvorne svrhe, a da ga za uzvrat specijalno tužilaštvo ne bi gonilo zbog nezakonitog davanja plaža u zakup. Poznata je i nagodba tužilaštva sa kontroverznim biznismenom sa Kosova, Naserom Keljmendijem, koji je uplatio u dobrotvorne svrhe 10.000 eura, a tužilaštvo je za uzvrat odustalo od krivičnog gonjenja zbog nelegalne gradnje hotela u Ulcinju. Da li se institut nagodbe može zloupotrijebiti, odnosno da li se može doći u situaciju da dogovorena kazna i naknada budu neadekvatni učinjenoj šteti? Nekadašnji ministar pravde, danas advokat Dragan Šoć, kaže da su šanse za zloupotrebu veoma male.
U principu se sve može zloupotrebiti, međutim ja mislim da ne, jer je dosta rigorozan metod načina koji se koristi. Znači, čak i ako se tužilac dogovori, ako bi on htio tu nešto da zloupotrebi, eventualno postoje na kontrolu od strane suda koji mora da verifikuje to što je dogovoreno. Mi, nažalost, nemamo još uvijek neku razvijenu praksu i to mislim da je postalo naglo aktuelno vezano kroz ove budvanske slučajeve. U principu, neko iskustvo vani govori o tome da se taj institut najčešće se primjenjuje kada postoji ravnoteža straha. Dakle, onaj ko je pod optužbom ne zna, nije siguran kako će proći na sudu, a onaj ko goni tužilac nije siguran u to da li će postići svoj cilj u smislu da će uspjeti u gonjenju pred sudom.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slobodna Evropa.org.
Dok su u parlamentu odmakli razgovori predstavnika političkih partija o uslovima za održavanje izbora, primjeni seta novih izbornih zakona, korištenju državnih resursa i medijima, javnost se pita da li tu zapravo ima šanse za bilo kakav dogovor. Odgovor na to pitanje ćemo vrlo brzo znati, kao i na to u kom pravcu će se dalje razvijati situacija u Crnoj Gori u susret izborima sljedeće godine. O tome Dimitrije Jovićević razgovarao sa Borisom Raonićem iz nevladine organizacije Građanska alijansa.
Odmakli su razgovori u parlamentu o uslovima za održavanje slobodnih i fair izbora. Osim nekog tehničkog napretka i pomaka u smislu nabavke opreme, koja bi trebalo da eliminiše manjkavosti u biračkim spiskovima i malverzacije prilikom samoglasanja, čini se da u drugim sferama samo čujemo disonantne tonove učesnika razgovora iz vlasti i opozicije. Ima li tu po vama realni šansi za postizanje bilo kakvog dogovora?
Dogovor će vjerojatno biti napravljen i mi već vidimo neke pomake po tom pitanju, uslovno rečeno tehničkih stvari vezano za organizaciju izbora, jer to su stvari u kojih će se DPS lako saglasiti sa ostatkom opozicije, jer to su one stvari koje njih u principu ne ugrožava ni na jedan način.
Ono što će nesumnjivo za javnost biti zanimljivije jeste druga faza razgovora o pravno-tehničkom modelu za primjenu dogovorenog, a koja je zakazana za ponedjeljak. Mnogi u tome vide eufemizam za prelaznu vladu, pritisak za upravo takvo rješenje od strane opozicije u međuvremenu raste. Lider SDP-a Krivokapić poručuje da prelazna vlada mora biti izraz konsenzusa, dok DPS prelaznu vladu potpuno odbacuje. Šta ako dogovora ne bude, a ulazimo u izbornu godinu? Da li je moguće da se Đukanović za njih odluči uprkos najavi bojkota većine opozicije? Da li je to eventualna odluka Krivokapića da napusti vladu, ili se pak može desiti da na scenu direktnije stupi Evropska unija, postavljajući se u ulogu ne posmatrača već stvarnog medijatora koji će iznaći neki kompromis?
Teško je očekivati da Evropska unija ili bilo koji drugi faktor međunarodne zajednice se uključi na aktivniji način, jer vidimo da je samo prisustvo ambasadora Dobnića bilo više figura koja je sjedila pratila nego što je ono imalo neku konkretnu ulogu, i to je bilo bukvalno izluđen potez nakon par pritisaka od strane opozicijnih partija. Sa druge strane, ja računam da je gotovo nemoguće skratiti mandat, jer ne vidim dovoljno argumenata ni sa jedne strane opozicione da natjeraju Đukanovića na tu vrstu poteza, jer bi on, znamo i sam, pokazao na taj način slabost, a on to nikada ne želi i on nikada neće smijeniti nekog svog funkcionera koji je napravio neku grešku upravo iz tih razloga da ne bi pokazao bilo koju vrstu slabosti. Ono što je bitno, i ako napusti Krivokapić vladu, opet ne postoji 41 poslanik koji je potreban za tu vrstu nauma i tu je opet, ponavljam, predsjednik Kujanović koji neće dati mandat bilo kome drugom za sastav vlade, tako da jedina opcija oko koje se može razgovarati je eventualna neka rekonstrukcija postojeće vlade, ali opet i to nije rješenje, jer na taj način opozicija neće postići ništa.
Da li onda neminovno ulazimo u usložnjavanje političkih prilika u Crnoj Gori? I s tim u vezi, Demokratski front u finišu razgovora u parlamentu u koje taj opozicioni savez bojkotuje najavljuje nastavak protesta i to dva puta u 4 dana, čiji je cilj upravo prelazna vlada. Koliko to, a nakon subotnjih anti-NATO protesta u organizaciji dijela fronta, može da smanji prostor za neko koordinisano djelovanje opozicije i zajednički nastup prema vlastima u susret izborima?
Koordinisano djelovanje opozicije je više u ovom trenutku misije nemoguće, jer je stepen nepoverenja između razno raznih opozicijnih partija toliko velika da je bilo kakva vrsta usaglašenog djelovanja među njima malo je nemoguća, pa čak i među akterima u istim političkim subjektima. Demokratski front u ovom trenutku vrši taj pritisak prvenstveno na ono ostatak opozicije, koji opet malo više luta nego što bi bilo normalno u ovom periodu. Da li on može nešto na taj način da postigne? Teško, jer je napravio grešku sa organizovanjem paralelnih protesta i neširenjem nekog svoga koalicijnog ili dijaloškog kapaciteta sa ostalim partnerima koji mogu biti sagovornici u ovom procesu. Tako da je situacija ne komplikovana, nego suviše komplikovana i Crna Gora, ja ne pamtim, u zadnje 2 decenije da je bilo veća politička kriza.
I mislite li da će ta kriza da se nastavi?
Kriza se nastavlja, naravno, i krizi doprinose, naravno, svi DPS živi i funkcioniše u naravno u kriznim vremenima. Koji su to potezi koji će oni praviti? Oni svakako nisu neki koji su iznuđeni od strane opozicije upravo zbog ove loše koordinacije među njima.
Bio je to Boris Raonić iz nevladine organizacije Građanska alijansa sa kojim je razgovarao kolega Dimitrije Jovićević. U vezi sa slučajem Ulcinske solane, javnost se godinama zabavljala nastojanjem Eurofonda biznismena Veselina Barovića da zemljište solane koje je kupio kao poljoprivredno proda višestruko skuplje kao građevinsko. Za to vrijeme, novi vlasnik ovog preduzeća dizao je kredite zalažući vrijedno zemljište koje, tek se sada saznalo, u državnom vlasništvu. Priča je sada Krstića.
Nevladina organizacija MANS je prije 20 dana objavila nalaz istraživanja u kom se navodi da je Ulcinska solana nezakonito zaduživana uz prećutnu saglasnost države čija se imovina koristila kao pokriće za kredite koje su vlasnici solane uzimali kod Prve banke i Crnogorske komercijalne banke. Biznismen i blizak prijatelj premijera Mila Đukanovića Veselin Barović je preuzeo solanu 2005. kada je većinski paket ovog preduzeća kupio za oko 800.000 eura. Tada je počeo sunovrat ove firme koja je u međuvremenu izgubila čak i koncesiju za korištenje morske vode, a nakon toga otišla u stečaj, što je bio rezultat sistematskog uništavanja ovog preduzeća kroz štetne poslovne poteze i zaduživanje kreditima. Od 2005. do 2009. godine izvršeno nekoliko emisija akcija ovog preduzeća, nakon kojih je udio Barovićevog eurofonda povećan na 75%. Svaka od tih emisija akcija je opravdana potrebom da se investira u proces proizvodnje soli, pa je od 2005. do 2009. godine po tom osnovu prihodovano blizu 6 miliona eura, a naknadno se pokazalo da novac ne ide u investicije, već se nenamjenski troši, kaže se u analizi MANS-a. Međutim, pažnju šire javnosti na ovaj slučaj je skrenula tek jučerašnja diskusija ministra financija Radoja Žugića i nezavisno poslanika Drita Nabazovića, koji je postavio pitanje kako je moguće da se državna imovina Ulcinske solane založi za kredite privatnog eurofonda. Kako je moguće da katastar odobrava hipoteke ako se zna da je ta imovina državna, odnosno da nije u vlasništvu privatne kompanije, rekao je Abazović.
Ako ja imam svoj lokal i izdam nekom čovjeku lokal, a on moju hipoteku stavi za svoje kredite, u ovom slučaju državnu imovinu, privatna firma stavlja da bi uzela svoje kredite, sve legalno kod katastra koji je u vašoj nadležnosti, potpisano od ovlaštenog lica, organa koji je morao da kontroliše da li je ta hipoteka zaista hipoteka AD Solane Bajo Sekulić, kada je odobravao upis hipoteke vijama privatnim bankama, u ovom slučaju Prve banke i Crnogorske komercijalne banke. Kada bi neko želio da ode da kupi Solanu, on mora da pregovara sa bankom. Bankom bratovog premijera, da budem potpuno jasan, Prve familije i vlasnicima iz Mađarske Crnogorske komercijalne banke.
Ministar financija Radoje Žugić je odgovorivši da kredite nije uzimao Eurofond, već Solana, najavio da će se obratiti nadležnim institucijama i da će se, ako postoji eventualna odgovornost, utvrditi. Tu smo da popravljamo greške, ako ih ima, spreman sam da, ako postoje sumnje, pokrenemo odgovornost za bilo koga koje napravi minimalan prekršaj, rekao je Žugić.
Ovo ministarstvo je pribavilo izjašnjenje Uprave za nekretnine Crne Gore, koja nas je obavijestila da su u listu nepokretnosti upisane hipoteke u kojima je hipotekarni dužnik i korisnik kredita Solana Bajo Sekulić. Tada je ista upisana kao nosilac prava korištenja nepokretnostima, dok Eurofond prema evidenciji katastra nepokretnosti nije upisan kao nosilac prava, niti kao hipotekarni dužnik ili korisnik kredita.
U međuvremenu se javnosti obratio predsjednik borda direktora Solane Bojša Šotra, koji je rekao da je država sa Solanom prodavala i zemljište, a da to samo nije evidentirano u katastru. Šotra je rekao da je u toku dugogodišnji spor sa državom, za koji očekuje da će uskoro biti riješeno njihovu korist. Zamjenik direktora nevladine organizacije MANS, Dejan Milovac.
Turbostanom sudu koji je podnio Eurofond odnosi na prostorni plan koji ne definiše vlasništvo nad zemljištem, već definiše samo namjenu zemljišta. A sa druge strane, ukoliko zaista tačne tvrdnje da je Eurofond kupio fabriku sa zemljištem, onda možemo slobodno govoriti da se radi o ništavoj privatizaciji, jer dati toliko malo novca za blizu 15 milijuna kvadrata na takvoj lokaciji je prodaja kompanije ispod tržišne cijene, koja je sama po sebi po zakonu ništava i država bi trebala, odnosno konkretno Ministarstvo financija, Ministarstvo ekonomije bi trebali da ponište tu privatizaciju.
Milovac se osvrnuo i na činjenicu da je ulazak novca od kredita u potpunoj suprotnosti sa njenim trenutnim stanjem.
Ono što imamo kao rezultat uzimanja tih kredita jeste da je Solana pred gašenjem, tako da zapravo nije jasno, kada pogledate stanje na terenu, gdje su svi ti silni milioni otišli, jer ono što je definitivno unapređenje proizvodnje i osnaživanje te kompanije svakako nisu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
U nastavku svijeti Sjedinjene Američke Države. U prvoj debati nakon napada u Kaliforniji i Parizu, republikanski kandidati su se žestoko sukobili o načinu na koji se treba suprotstaviti takozvanoj Islamskoj Državi u Iraku i Levantu. Priredila Jasmina Lazić.
Problem nacionalne bezbednosti izazvao je žustru raspravu između senatora Teda Kruza i Marka Rubija, koji su tom prilikom iznali različite stavove o nadzoru i imigracionoj politici. Trump je u početku bio u defanzivi zbog svog predloga da se muslimanima zabrani ulazak u Sjedinjene Američke Države, braneći svoj stav time da se u ovoj priči ne radi o religiji, već o bezbednosti. Senator Lindsey Graham, međutim, ističe da je Trump zapravo izgovorio dve veoma opasne stvari. Rekavši da bi svim muslimanima zabranio ulazak u Ameriku, Trump zapravo jeste objavio rat jednoj religiji i napravio veliku grešku. Mi moramo da sarađujemo sa pripadnicima religije koje radikalna islamska struja zapravo najviše i ugrožava. Također, zauzeo je stav o imigraciji, koji je, rekao bih, smanjio šanse republikanskoj partiji. Teško da ćete dobiti glasove od hispano zajednice ako većinu ilegalnih imigranata etiketirate kao silovatelje i dilere droge. Na dnevnom redu našao se i Trumpov predlog o gašenju interneta kako bi se zaustavila regrutacija boraca IDIL-a. Rasprava je međutim brzo proširena na spoljnu politiku i nacionalnu bezbednost. Kandidati su uporno ponavljali strah od terorizma u Sjedinjenim Američkim Državama, a tog istog dana u Los Angelesu su zatvorene sve škole nakon što je u jednu od njih stigao preteći mail za koji se kasnije ispostavilo da je neslana šala. Nisu se usaglasili ni oko intenziteta vladinog nadgledanja i pitanja kako okončati civilni rat u Siriji, a najžustrije rasprave na tu temu vodili su Marco Rubio, Rand Paul i Ted Cruz. Rubio izrazio bojazan da će, ukoliko do napada dođe ponovo, prvo pitanje biti zbog čega državni organi nisu znali za udar i zbog čega ga nisu zaustavili. Jedno od ključnih pitanja u debati za nominaciju kandidata Republikanske partije na izborima za predsjednika Amerike 2016. godine bilo je i kako srušiti Trumpa. Ispostavilo se da se na tu temu fokusirao jedino Jeb Bush, oštro napadajući naprasitog Njujorčanina, poručivši mu, između ostalog, da uvredama neće doći do predsjedničke stolice.
Enter. Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Enter.
Pozorišni reditelj Kokan Mladenović nakon beogradske premijere predstave Julije Cezar za Radio Slobodna Evropa kaže da je teatar koji pravi sa glumcima teatar zdravog razuma i teatar koji ne dopušta da bude ponižen. Toga, kao i reditelje slične njemu, dovodi u sukob sa političkim elitima, elitama i principima po kojima oni vladaju gotovo svim zemljama regiona 20 i više godina. Priča Ljudmile Cvetković.
Šta biste vi uradili ako biste vidjeli da se vaša država kreće ka tiraniji? Kada bi jedan čovjek postajalo sve moće, da biste probali da ga zaustavite?
Ovo je moto koji provejava kroz celu predstavu Julije Cezar.
Pa Julije Cezar je politički komad koji govori da u politici ništa novo. Govori da revolucija jede svoju decu, da oni koji prave revoluciju isvrgavaju diktatore, postaju gori od tih diktatora koji su svrgnuli. Govori da ne postoji revolucija, već postoji samo zamena političkih elita. Zapravo govori sve ono što mi živimo 500 godina pošto je taj komad napisan.
Kaže glumac Sergej Trifunović koga gledamo u ulozi Bruta.
Ako ima u ovom skupu i jednog pristinog prijatelja Cezarevog, to je velika Brutova ljubav prema Cezaru nije bila manja njegove. Ako onda taj prijatelj upita zašto je Brut ustao protiv Cezara, evo mog odgovor. Ne zato što sam manje voleo Cezara, već zato što sam više voleo Rim.
Iako je predstavu publika jako dobro primila, njoj su ipak mnoga pozorišna vrata zatvorena.
Mnogo čita i zato opasan je on. Misli svojom glavom i zato opasan je on. Mnogo čita i zato opasan je on.
Da li se zaista neko ovde boji Šekspira, jedna je od dilema koja se nametnula.
Ja ne mislim da se ovde neko plaši Šekspira, mislim da se taj neko preplaši pozorišta. Mislim da ti ljudi koji su na vlasti, pre svega nikad ih nismo vidjeli u pozorištu. Mislim da se oni prosto plaše slobodoumlja, plaše se ljudi koji drugačije misle, plaše se ljudi koji ne pristaju na kompromise.
Kaže nam Sergij Trifunović dok se sprema za izlazak na scenu. Njegov kolega Saša Torlaković, koji glumi Julija Cezara i Marka Antonija, dodaje.
Mislim da je vreme za onako Šekspira pravo vreme.
Na plakatu za predstavu je uzdignuti srednji prst.
Upućen je vlastima u Srbiji za neko kontinuirano manifestovanje ogromnog neznanja glede politike, glede vođenja države i pre svega glede kulture, jer se mi kulturom bavimo. A s druge strane upućen je narodu. Narodu koji ima tako mizernu svest o suštini same demokratije, narodu koji uvek iznova traži i proizvodi vođe, umjesto da proizvodi sebi ravno.
Kaže nam reditelj Kokan Mladenović između probe i beogradske premijere. Snažna ovacija publike na kraju u Zvezdara teatru.
Odgovara trenutku.
Programa vas do posljednjeg damara.
Šta je to što vas...
Aktuelnost, realnost, dramatičnost, emocije
i divljanje prema glumcima, moram da
energija
je. Mislim da ovo je izuzetno zahtevna predstava.
Naravno razmišljanje i posle predstava.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović i Ljudmila Cvetković.
Još jednom najvažnije vijesti ove srijede 16. decembra u programu za Crnu Goru. Rusija pozvala vlast u Podgorici da na referendumu donosi odluku o pridruživanju NATO-u. U Strasburu počinje sastanak parlamentarnog odbora Evropske unije i Crne Gore za stabilizaciju i pridruživanje. SIPA na području Laktaša i Gradiške uhapsila šestoricu pod sumnjom za ratni zločin. Američki ministar odbrane u posjeti Iraku, Rusija istražuje pomagače militantne grupe Islamska država. Bilo je to sve za danas. Poštovani slušaoci, na pažnji zahvaljuju Vesna Jelčić i Predrag Tomović.